Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton në fjalën e Perëndisë. Ju kujtoj që jemi duke vazhduar studimet në fjalën e Zotit në librin e Danielit. Në emisionin e kaluar studiuam në kapitullin e 2 të këtij libri dhe pam se si mbreti i Babilonisë kërkoi shpjegimin e ëndrrës së tij. Në dukje absurde kërkesa e këtij mbreti, por në fakt ishte sfida më e madhe për të gjithë të zgjuarit në perandorinë e tij. Danieli gjendet përballë sfidës më të madhe të besimit të tij. Ndërsa Danieli fillon shpjegimin e ëndrrës së mbretit, këtu pra jemi duke hyrë në fillim të studimit për ditën e sotme. Përcaktimi i katër perandorive të botës dhe fati i tyre. Lexojmë në kapitullin e 2, vargjet 36 deri 38 në librin e Danielit. Kjo është ëndra. Tani do të japim interpretimin përpara mbretit. Ti o mbret, je mbreti i mbretërve, sepse Perëndia e qiellit të ka dhënë mbretërinë, pushtetin, forcën dhe lavdin. Ngado që të banojnë bitë e njerëzve, kafshët e fushës dhe shpendët e qiellit, ai ka lënë në duart e tua dhe të ka bërë të sundosh mbi të gjithë ata. Ti je koka e artë. Nebukadnezari ishte sunduesi i parë më i madh botëror. U mendoj se ky ishte modeli i përkryer i Zotit për Adamin. Ati ju dha zotërimi, por e humbi. Bota ka njohur katër sundues të mëdhej bote. Kanë ekzistuar katër kombe që janë përpjekur të sundojnë botën për gjatë historisë. Por të gjitha ato nuk ja kanë dalë. Asnjëra prej tyre nuk ka korrur sukses në këtë gjë. Por perandoria e parë, Nebukadnezari, bëri punën më të mirë. Menjëherë Danieli fillon të interpretoj ëndrën. Metalet e ndryshme përfaqësojnë perandoritë e botës. Nebukadnezari identifikohet si koka e artë. Ai sundoi mbi të gjithë botën e njohur të asaj kohe. Asnjë nuk e vinte në dyshim autoritetin e tij. Ai kishte një monarki absolute dhe që prej asaj kohe të tilla ka pasur shumë pak. Për këtë perandori babilonase, thuhet më shumë në pjesët e tjera të Biblës duke përfshirë kapitullin e 5 të Danielit, Jeremia 27. Nëpërmjet Jeremias, Zoti tha: Unë kam bërë tokën, njerëzit dhe kafshët që janë mbi faqen e dhëut, me fuqinë time të madhe dhe me krahun tim të shtrirë. Dhe ja jap atij që më duket i mirë në sytë e mi. Dhe tani tërë këto vende ja kam dhënë në dorë Nebukadnezarit, mbreti të Babilonisë, shërbëtori tim, ati i kam dhënë gjithashtu kafshët e fshatrave që ti shërbejnë. Kështu tër kombe do ti shërbejnë ati, birit të ti dhe birit të ti, deri sa të vikoha edhe për vendin e ti. Perëndia e bëri Nebukadnezarin një person në maj. Ai e bëri atë sunduesin e parë të botës dhe që prej asaj kohe nuk ka patur më asnjë si ai. Lexojmë në vargun e 39. Mbas teje do të dalë një mbretëri tjetër, më e vogël, më e ulët nga jotja. Pastaj një mbretëri tjetër prej bronzi që do të sundojë mbi gjithë dheun. Mbretëria që do të vi pas Nebukadnezarit do të jetë më e ulët se mbretëria e tij. E treta do të jetë më e ulët se e dyta dhe e katërta më e ulët se e treta. Kjo do të thotë se e katërta do të jetë forma më e keqe e të gjithave. Kjo është koha ku jemi ne sot. Në këtë varg përmenden dy mbretëri. Krahët prej argjendi përfaqësojnë Medët dhe Persët. Në librin e Danielit 5, vargu 28, na tregohet e ardhmja e mbretërisë babilonase. Mbretëria jote u nda dhe ju dha Medasve dhe Persëve. Ne nuk kemi pse të spekulojmë në lidhje me faktin se kush është mbretëria e dytë. Kjo është mëse e qartë. Kini parasysh se Danieli jetoi në të dyja mbretërit, në mbretërinë e Nebukadnezarit dhe mbretërinë e Medo-Persëve. Tek Danieli 6 dhe vargu i 8, lexojmë: Tani o mbret, nxirr dekretin dhe firmos dokumentin në mënyrë që të mos ndryshohet dot në pajtim me ligjin e Medasve dhe të Persëve, që është i parevokueshëm. Mbretëria e tretë do të jetë një mbretëri prej bronzi dhe do të sundoi mbi të gjithë dheun. Kjo është perandoria greko-maqedonase e Aleksandrit të Madh. mbërrim kështu në mbretërinë e katërt. Është e rëndësishme të vësh re se ka vetëm 4 perandori, nuk ka mbretëri të 5. Periudha e mbretërisë së katërt është ajo ku jemi ne sot. Lexojmë vargjet 40 deri 43. Mbretëria e katërt do të jetë e fortë si hekuri, sepse hekuri copton dhe thërmon çdo gjë. Ashtu si hekuri që copton, kjo mbretëri do t'i coptojë dhe do t'i thërmojë tërë këto mbretëri, si çepe. Këmbët dhe gishtërinjt ishin pjesërisht prej argjile, poçari, dhe pjesërisht prej hekuri. Kështu kjo mbretëri do të ndahet. Megjithatë, ajo do të ketë forcinë e hekurit sepse ti ke parë hekurin të përzier me argjil të butë. Dhe ashtu si gishtërinjt e këmbëve ishin pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej argjile, kështu ajo mbretëri do të jetë pjesërisht e fortë dhe pjesërisht e brisht. Si që pe hekurin të përzier me argjilën e butë, ata do të përzien nga fara njërzore, por nuk do të bashkohen njëri me tjetrin. Pikërisht ashtu si hekurin nuk amalgamohet me argjilën. Ky është një pasazh i rëndësishëm i shkrimit. Më shumë vëmendje i kushtohet mbretërisë së katërt se sa tre mbretërive të tjera të marra së bashku. Danieli përdor 4 vargje për ta përshkruar dhe për ta interpretuar atë. Vetëm një varg, vargu i 39, përdoret për të përshkruar mbretërinë e dytë dhe të tretë, perandorin Medo-Persiane dhe perandorin Greko-Macedonase. Mbretëria e katërt është mbretëria e ditëve të fundit. Keni parasysh se Danieli i kishte thënë Nebukadnezarit se ajo ishte arsyeja për figurën. Perëndia po i flet Nebukadnezarit, një adhurues idhujsh, nëpërmjet kësaj figure, dhe ai i thot Nebukadnezarit se çfarë do të ndodhë në ditët e fundit. Ai ishte një sundues bote dhe është i shqetësuar për faktin se si do të përfundoj. Miqtë e mi, ne jetojmë në periudhën e ditëve të fundit dhe pyetja sot vazhdon të jetë: ku po shkon kjo botë? Ne duhet të kthehemi prapa dhe të shohim këtë figurë edhe një herë për disa momente. Ajo është e frikshme dhe ka përmasa të jashtëzakonshme. Mendoj se ajo figurë ngrihej mbi të gjithë rrafshinën e Babilonisë, ashtu siç e kishte parë Nebukadnezari në vizionin e tij. Ajo ishte një figurë me shumë metale. Koka ishte prej ari dhe kjo i referoi Babilonisë. Gjoksi dhe krahët ishin prej argjendi. Ato i referoheshin perandorisë Medo-Persiane. Bronzi ishte Greko-Macedonia. Këmbët ishin prej hekuri dhe kjo ishte Roma. Shputat e këmbëve ishin prej argjile të përzier me hekur, që është forma e fundit e perandorisë romake. Figura përvajson 4 perandorit dhe për to duhen bërë disa vëzhgime. Nga njëra mbretëri tek tjetra ekziston një përkeqësim dhe kjo duket shumë qartë në disa rrugë specifike. Ky përkeqësim është i kundërt me filozofinë dhe mendimet moderne. Pikpamja jonë sot është se ne po bëhemi gjithnjë e më mirë çdo ditë që kalon. Puna ka evoluar shumë dhe ka shkuar përpara dhe shumë më lart. Ne mendojmë se kemi formën më të mirë të qeverisjes dhe se jemi njerëz superior, por asnjë nga këto nuk është e vërtetë. Gjithsesi, këtu shohim një prishje dhe një përkeqësim nga njëra mbretëri në tjetrën, secila prej tyre është më e ulët nga mbretëria paraardhëse. Kjo zbulohet nëpërmjet figurës në disa mënyra. Së pari, cilësia e metaleve, ari është më i mirë se argjendi dhe argjendi është më i mirë se bronzi. Bronzi është më i mirë se hekuri dhe hekuri është më i mirë se argjila. Duke qartë se ka një përkeqësim të materialeve. Së dyti, graviteti specifik i metaleve. Çdo metal tregon përkeqësim. Studiuesi Tregels është personi që tërhoqi vëmendjen te ky faktor. Së treti, pozicioni i çdo metali. Koka ka më shumë derë se këmbët. Së katërti, deklarata specifike e shkrimit. Mbas teje do të dalë një mbretëri tjetër, më e vogël, më e ulët nga jotja. Shkrimi e thot mjaft qartë se njëra mbretëri do të jetë më e ulët se ajo përpara saj. Dhe së pesti, ndarja e sovranitetit. Ndarja e qartë e sovranitetit tregon dobësi. Nebukadnezari është koka prej ari, por perandoria Medo-Persiane ka 2 kra. Perandoria Babilonase ishte e fort për shkak se nuk ishte ndarje. Perandoria Greko-Macedonase filloi me një, por shumë shpejt u nda në katër. Roma kishte dy këmbë hekuri, por si përfundim, çoi në 10 gishta që përbëheshin nga hekuri dhe argjila. Ne sot na pëlqen të besojmë se kemi formën më të mirë të qeverisjes dhe njerëzit me padurim thonë se besojnë në demokraci. Në fakt forma jonë e qeverisjes nuk është demokraci, por një formë përfaqësuese e qeverisë. Asnjë nuk kërkon nga unë që të shkoj në parlament për të marrë ndonjë vendim. Por ka shumë njerëz që shkojnë në parlament për të thënë ligjvënësve si të veprojnë dhe mendoj se dikush duhet të thotë se si të veprojnë. Problemi është se ata që shkojnë atje janë njerëzit e gabuar. Unë mendoj se demokracia nuk është forma më e mirë e qeverisjes. Forma e qeverisjes së Zotit do të jetë saktësisht si koka prej ari. Vetëm sunduesi do të jetë ai shkëmb, që u shkëput, por jo nga dora e njeriu. Vetë Zoti Jezu Krisht. Ai do të mbretërojë mbi këtë tokë dhe nuk do t'i kërkojë askujt këshill. Ai nuk do të ketë as kongres dhe as kabinet. Ai nuk do të thrasë njerëzit që të votojnë për të. Në fakt, nëse nuk merrni një vendim për Krishtin në këtë jetë, nuk do të jeni fare në mbretërinë e tij. Të dashur miq, mos rebeloni kundër këtij fakti, sepse kjo është bota e tij. Ai e krijoi atë. Unë dhe ti jemi vetëm xhuxha të vegjël që vin vërdall këtu poshtë. Perëndia ka po aq të drejtë të na heqë ne nga kjo botë e vogël, saç kam edhe unë të drejtë të heq ato milingona që futen në shtëpinë time. Shpesh unë spërkas shtëpinë time në mënyrë që t'i heq qafe ato milingona të vogla. Pse? Sepse ato nuk i përshtaten programit tim. Edhe shumë prej nesh nuk i përshtaten programit të Zotit. Kjo është bota e tij dhe ai do ta përshtas atë me veten e tij. Forma e qeverisjes së Zotit do të jetë një nga format më strikte të qeverisjes që bota ka parë ndonjëherë. Në atë kohë nuk mendoj se një këndes do të këndoj pa lejen e Zotit. Zoti Jezu Krisht është mbreti, dhe nëse ju nuk jeni të gatshëm të përuleni përpara tij, nuk mendoj se do të doni të jeni në mbretërinë e tij kur ai ta themeloi atë këtu mbi tokë. Ndoshta është mirë që ai ka një vend tjetër për njerëz të tillë, sepse nuk do të jetë e kënaqshme për ata të jenë këtu. Ata nuk kanë për ta shijuar as pak. Forma e qeverisjes së Zotit është sundimi absolut i një mbreti, sovraniteti i një sunduesi. Ajo qeverisje do të jetë e pakufizuar. Një qeverisje prej sundimtari dhe vullneti i tij do të triumfojë. Kjo është arsyeja pse është mirë që ne të praktikohemi duke u përulur përpara tij dhe duke pranuar si Zot. Një nga këto ditë Zoti Jezus do të vijë në pushtet. Para se të kalojmë tutje, duhet të vëmë re edhe diçka tjetër. Asnjë fuqi e madhe botërore nuk ka për ta ndjekur Romën. Perandoria romake është e fundit dhe ajo do të jetë në ekzistencë edhe në ditët e fundit. Në fakt, ajo ekziston sot. Të gjitha perandoritë e tjera u shkatërruan nga një armik nga jashtë, por asnjë armik nuk e shkatërroi Romën. Attila barbari erdhi dhe plaçkiti qytetin, por ai u godit aq shumë nga frika saqë e kuptoi që nuk mund të merrej me të. Ai mori barbarët e tij dhe u largua nga qyteti. Perandoria romake ra nga brenda. Asnjë armik nuk e shkatërroi atë. Roma po jeton në kombet e mëdha të Evropës së sotme, në Itali, Francë, Britaninë e Madhe, Gjermani dhe Spanjë, dhe të gjitha pjesët e perandorisë së vjetër romake. Ligjet e Romës jetojnë po ashtu dhe gjuha e saj. Asnjëri nuk flet latinisht sot, por ajo është baza për të kuptuar frëngjishten, spanjishten dhe disa gjuhë të tjera. Shpirti i saj luftëdashës jeton gjithashtu. Evropa ka qenë në luftë që kur perandoria u shpërnda në këto mbretëri. Çfarë po ndodh sot në Evropë? Në Evropë po zhvillohet një pikpamje ere psikologjike. Të rinjve në Europë, përpara disa viteve nuk u pëlqente të quheshin italian apo gjerman apo francez. Atyre u pëlqente të quheshin evropian. Ky mendim i përpara disa viteve krijoi një bazë për njeriu që do të vinte një ditë për të bashkuar perandorin romake. E pra sot të dashur miq, gjendemi në Europën që tashmë është e bashkuar. Gjendemi në ringritjen e rënojave të perandorisë romake përmes një sistemi të ri evropian, komunitetit apo bashkimit evropian. Nga mesi i këtij unioni kombesh, pra në mes të këtij komuniteti, do të dalë një person i cili do të njihet në shkrim si njeriu i mëkatit ose antikrishti. Për shkak se ai është njeriu i Satanit, Perëndia nuk do ta lejojë të shfaqet pa thirrur më parë një popull sipas emrit të tij. Kur ta ketë bërë këtë, ai do ta largojë kishën e tij nga toka. Zoti po zbaton programin e tij sot, pavarësisht nëse duket apo jo kështu. Prandaj do të vijë një person që do ta bashkojë sërish perandorinë e vjetër romake. Unë nuk po flas për ringjalljen e perandorisë romake, kjo nuk kupton vdekjen e saj. Shumë njerëz përmes historisë janë përpjekur ta bashkojnë sërish perandorinë romake, por nuk ja kanë dalë dot. Ky ishte edhe një nga misionet e kishës romake katolike në fillim. Edhe Charmerlang u përpoq ta bashkonte. Napoleoni u përpoq të bënte të njëjtën gjë. Ashtu edhe disa perandor të Gjermanisë. Hitleri dhe Mussolini u përpoqën. Dërsa sot e shikojmë pothuajse përfundimisht të realizuar rindërtimin e kësaj perandorie. Cili do të jetë fundi i mbretërisë së fundit? Mbretërisë së përzier me hekur dhe argjil. Unë besoj se argjila përfaqëson masat, kombet e ndryshme të 10 gishtave të këmbës. Hekuri referohet faktit që Roma jeton në këtë formë përfundimtare të perandorisë së vjetër. Si do të përfundojë e gjitha kjo? Përgjigjen na jepet në këtë pjesë të fundit të kapitullit të dytë. Lexojmë vargjet 44 dhe 45. Në kohën e këtyre mbretërve, Perëndia i qiellit do të nxjerrë një mbretëri që nuk do të shkatërrohet kurr. Kjo mbretëri nuk do t'i lihet një populli tjetër, por do të coptoj dhe do të azgjesoj tërë këto mbretëri dhe do të ekzistoj për jetë, pikërisht ashtu si që pe gurin të shkëputet nga mali. Jo nga dora njeriut për të coptuar hekurin, bronzin, argjilën, argjendin dhe harin. Perëndia i madhi ka bërë të njohur mbretit atë që ka për të ndodhur tani e tutje. Ëndra është e vërtet dhe interpretimi i saj është i sigur. Antikrishti ose njeriu i mëkatit ka rreth 35 pseudonime në shkrim. Është ai që do të bashkojë sërish perandorinë romake. Ai do të jetë një diktator botëror. Ai do ta sundojë botën ashtu si Nebukadnezari në fillim. Ai është një formë ideale qeverisje, por nëse në krye është njeriu i gabuar, atëherë gjithçka është e tmerrshme. Siç edhe do ta shohim, kjo ishte e vërtet për Nebukadnezarin dhe do të jetë e vërtet me siguri edhe për Antikrishtin. Kur të vi Zoti Jezus, ai do të sundoj si një sundues i pakufizuar dhe ai do të shuaj çdo rebelim ndaj ti. Ti do t'i coptosh me një shufër hekuri, do t'i bësh cop-cop si një enë prej argjile. Nuk mendoj se ai do të më kërkoj falje për këtë. Nëse nuk ju pëlqen, ju sugjeroj që të merrni avionin e radhës për në Hën ose për në Mars dhe të largoheni nga kjo tokë. Ai do të marrë pushtetin mbi këtë tokë dhe mendoj se do të marrë në zotërim edhe vendin që ju zgjidhni për të shkuar. Ky është universi i tij, i përket atij. Guri që u shkëput nga mali, jo nga dora e njerëzit, nuk është askush tjetër veç Zotit Jezu Krisht. Ky nuk është një njeri, por i vajosuri i Zotit. Vetë Zoti Jezus ka thënë qartë se ai është guri. Në kohën e tij kishte më shumë njerëz se sa sot që kuptuan atë që tha ai. Tek Ungjilli i Mateut, vargu 44 dhe kapitulli 21, Zoti Jezus tha: "Dhe ai që do të bjerë mbi këtë gur do të bëhet cop-cop, dhe ai mbi të cilin do të bjerë ai do të jetë i thërmuar." Ai është guri, guri i gjallë, themeli. Sepse askush nuk mund të hedhë themel tjetër përveç atij që është hedhur, i cili është Jezu Krishti. Nëse bini mbi atë gur, nëse pushoni në të, me anë të besimit, ashtu si jeni pa u shfaqsuar, sepse gjaku i tij u derdh për ju, ju do të thyheni. Ju vini si mëkatar pa pasur asgjë për të ofruar, por ai është guri i mrekullueshëm mbi të cilin duhet të pushosh. Guri është një nga shumë figurat e të shprehurit në shkrim, që i referohet Krishtit në detyrën e tij si shpëtimtar dhe gjykatës. Ai është shkëmbi i shpëtimit, dhe ai është shkëmbi i gjykimit. Këta vargje tek Danieli i referohen kohës kur ai do të vijë në tokë si gjykatës për të mposhtur rebelimin e tokës kundra Zotit. Kjo është ardhja e dytë e Krishtit në tokë, që përshkruhet për ne në detaje tek Zbulesa kapitulli 19, vargjet 11 deri 21. Ardhja e tij do të jetë katastrofike dhe katalizmike. Ajo përmendet shpesh në shkrim. Mburja e njerëzit për sundimin e kësaj toke dhe themelimin e një utopie do të përfundojë në shkatërrimin e mirë të këtij ashtu quajturi qytetërim. Është e vështirë për ne ta fusim këtë fakt në mendimet tona. Ne jetojmë në një botë që është gjykuar. Kjo botë nuk është në një gjyq. Shpesh dëgjoj njerëz që thonë: "Do shfrytëzoj mundësitë e mia. Miku im i pashpëtuar, ti nuk ke mundësi. Ti je i humbur. Ti je pa perëndi. Ti nuk ke kapacitet për Zotin. Gjithçka që keni në zemrën tuaj është ndoshta një dëshirë e vogël për të qenë fetar. Ti dëshiron të fitosh sa më shumë fleta nderi, për shkak se po shkon në shkollën e së dielës, ti nuk do të humbasësh asnjë të diel. Por miku im, ti ke nevojë të besosh Krishtit si shpëtimtar. Dhe kjo nuk është shumë e lehtë për t'u bërë, apo jo? Nuk është e lehtë të përulesh përpara tij dhe ta pranosh atë si Zot. Gjithsesi, ju ose do të vini tek ai gur, ose ai gur do të vijë tek ju. Unë do të preferoja më shumë të shkoja tek guri sesa të vinte ai tek unë." Zoti do t'ju jap fund ditëve të njerëzit këtu poshtë. Mbretëria e Zotit do të triumfojë dhe për 1000 vjet toka do të testohet në mbretërimin e vet Krishtit. Ajo mbretëri do të vazhdojë në përjetësi, veç një momenti të shkurtër në të cilin Satani dhe mëkati do të lejohen të bëjnë goditjen e tyre të fundit drejt mbretërisë së drejtë të Zotit. Lexojmë poshtë nga vargjet 46 dhe 47. Atëherë mbreti Nebukadnezar ra me fytyrë dhe ra përmbys përpara Danielit. Pastaj urdhëroi që t'i paraqitnin një ofertë dhe temjan. Mbreti i foli Danielit dhe tha: "Në të vërtetë perëndia juaj është perëndia i perëndive, Zoti i mbretërve dhe zbuluesi i sekreteve, sepse ti ke mundur të zbulosh këtë sekret." Efekti i interpretimit të Danielit mbi Nebukadnezarin është aq i thellë saqë ai bie për tokë dhe adhuron Danielin. Ai urdhëron edhe të tjerët që të veprojnë ashtu. Ai nuk di diçka më të mirë. Ai njeh vetëm adhurimin e objekteve fizike dhe në këtë mënyrë ka për qëllim të adhurojë Zotin e gjallë dhe të vërtetë. Ky ishte prezantimi i tij me Zotin e qiellit. Në këtë libër do të shohim rritjen e besimit në zemrën e këtij mbreti i dhujtar. Besimi do të depërtojë përmes errësirës së paganizmit dhe ai do të vinë në dritën e mahnitshme të njohjes së Perëndisë. Lexojmë poshtë në vargjet 48 dhe 49. Atëherë mbreti e bëri Danielin të madh, i dha dhurata të shumta dhe të mëdha. E bëri qeveritar të gjithë krahinës së Babilonisë dhe kreun më të lartë të gjithë të diturve të Babilonisë. Përveç kësaj, me kërkesë të Danielit, mbreti vuri në krye të administratës së krahinës së Babilonisë, Shadrakun, Meshakun dhe Abednegon. Danieli përkundrazi mbeti në oborrin e mbretit. Pjesa e fundit e vargu 49 në një përkthim më të sakt, është Danieli qëndroi i ulur në portën e mbretit. Tani ulja në portën e mbretit është një praktikë që përmendet edhe në vende të tjera në shkrim. Tek Zanafila, Loti qëndronte i ulur tek porta e Sodomës. Kjo do të thotë se ai ishte gjyqtar. Në librin e Esterit, Mardokeut ju dha ajo detyrë. Ai qëndronte i ulur tek porta si gjyqtar. Tani Danieli shpërblehet dhe lartësohet nga Nebukadnezari, por ai nuk harron tre miqtë e tij hebrej. Edhe ata marrin pozita të larta në qeverinë e Babilonis. Ky djalëri Danieli u vendos të qëndronte i ulur tek porta. Ai ishte një gjyqtar, gjyqtar i gjykatës së lartë të drejtësisë, por vepronte gjithashtu me fuqinë e kryeministrit. Gjatë gjithë këtij libri, do të shohim se ai është personi me të cilin këshillohet Nebukadnezari. Ai gjykon njerëzit dhe ai është në të njëjtën kohë edhe kryeministri i mbretërisë së Babilonisë. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e kapitullit të dytë në librin e Danielit. Gjithashtu, ky është dhe fundi i studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të programit të sotëm. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në librin profetik të Danielit do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.